Vi er i fastetiden på vei opp mot Jerusalem, som vi skal synge etterpå. Vi ser påske komme der fremme. Vi nærmer oss dag for dag påske. Vi ser korset, hvor vi vet, ikke de som var der sammen med Jesus den gangen, visste ikke, men vi vet at korset kommer, at Jesus skal overvinne dødskreftene, at han skal ta på seg all verdens synd. Og på andre siden av korset, så kommer oppstandelsen. Nytt liv, og håp, og seier. Men vi er på vei mot korset, og fasetiden er en tid hvor vi kan kjenne etter, ja, hvilke ting er det jeg trenger å ha med meg til korset? Hvilke krefter er det i mitt liv som drar og skyver på meg og dytter meg ut i periferien, som skaper avstand til menneskene jeg har rundt meg, til Gud, til meg selv? Hvilke krefter er det jeg trenger at Jesus dør for i mitt liv? Hvilke synd er det i mitt liv som jeg trenger at Jesus dealer med og tilgir og tar et oppgjør med? Og hvilke ting er det jeg trenger å ta et oppgjør med? Det er liksom noe av bakgrunnen for det vi kaller for fastetiden, som er i tiden fram mot påske. Og faste kan jo også være en periode av selvpålagt ørken, om man vil. Man takker nei til et gode man har, eller til noe som tar stor plass i livet, eller man begrenser sitt liv. Og det kan være en slags ørkenerfaring ut fra det vi også leste fra Matteus 4, en slags selvpålagt ørken. Eller kanskje du befinner deg om dagen i en status av ørken. At liksom, hvis noen spør, hvordan går det med deg om dagen? Hvordan er livet? Så kanskje det er sånn, det er tørt. Eller jeg er tørst. Eller det er krevende. Det som er oppmuntringen da, er at veldig mye godt i Bibelen skjer i ørkener. Mange viktige øyeblikk, mange viktige møter mellom mennesker og Gud i ørken. Vi har Moses og den brennende busken, hvor han får etter kallet. Vi har israelittenes historie, de 40 år i ørkenen. De får de 10 bud, de gjør opprør mot Gud, de møter Gud. Alt det de erfarte der. Du har Elias ved Horeb-fjellet og i Horeb-ørkenen, som går opp på dette fjellet og som får se Gud i en stille visken, eller erfare Gud i en stille visken. Du har Hagar og Ismael, du har Johannes døperen. Og så har du for eksempel den teksten vi i dag hørte, når Jesus blir fristet. Og det står fascinerende i den teksten vi leste i dag, eller i Markus-versjonen av den, så står det at straks etter drev ånden han ut i ørkenen. I Matteus-teksten står det at han ble ført ut av ånden. Det er det samme, men det er liksom ordet drev. Ånden drev Jesus ut i ørkenen. Men ånden er ikke ånden god. Hvorfor vil ånden drive Jesus ut i ørken? Til faste, til begrensning, til tørst. Det er ganske fascinerende. Og en annen tekst om ørken står i 5. Mosebok. Jeg skal lese fra 5. Mosebok kapittel 8. Alle de budene jeg gir deg i dag skal du trofast følge, så dere kan leve og bli tallrike og få komme og innta det landet som Herren med ed lovet deres fedre. Du skal huske den lange veien som Herren din Gud førte deg disse 40 år i ørkenen, fordi han ville ydmyke deg og prøve deg og få vite hva som bodde i ditt hjerte. Om du ville holde hans bud eller ikke. Han ydmyket deg, han lot deg sulte, han lot deg spise manna, en mat som hverken du eller dine fedre kjente til. Slik ville han la deg forstå at mennesket ikke lever bare av brød, mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Hæ? Det står, han førte deg ut i ørkenen fordi han ville prøve deg og ydmyke deg. Og nå er ikke dette en preken om det ondes problem. Men noen ganger, da, hvis man opplever ting er vanskelig og krevende i livet, er det sånn at Gud vil gjøre det? Driver han oss ut i de utfordringene, de problemene, den mørkenen? I hvert fall noen av tekstene er ambivalente, for å si det sånn. Men hvis du er i en ørken i dag, for tida, og når du er i ørken, så sier kanskje den teksten, og i hvert fall det vi leste nå fra 5. Mosebok, og teksten om Jesus i ørkenen, at det er en fristelse å prøve å komme seg ut av ørkenen raskest mulig. Prøve å finne en utvei. Jeg må komme meg ut av denne situasjonen, denne statusen i livet mitt, denne perioden av tørst, fortest mulig. Men kanskje egentlig vi burde stoppe heller litt opp og spørre Jesus, Hva vil du lære meg nå? Hvor du nå? Hva gjør du nå? Hva det som skjer I den perioden her som jeg trenger? Det betyr ikke at du skal si, Gud vil at jeg skal være her nødvendigvis. Men du kan si, Gud, nå jeg her, og situasjonen min som dette. Ekteskapet sånn, jobben sånn, familiesituasjonen sånn, ensomheten min, ensligheten min, livet mitt sånn her, Gud. Hva vil du med dette? Ikke finne raskeste veien ut, men, og heller ikke liksom bare nøye seg og si at sånn her det sikkert for alltid, men sikkert at akkurat nå det sånn her, Gud, hva vil du lære meg? Jeg snakket med Charlotte Rørt her forrige søndag, denne danske journalisten, og vi snakket litt for kort om at hun hadde mistet sønnen sin I selvmord for noen år siden, og hun snakket om at hun skriver en bok om mørke. Og hun sa at mørke også viktig. Oi, det viktig? Så refererte jeg til en Netflix-film, Orion og det mørke, eller noe sånt, som ny på Netflix, som handler om en animasjonsfilm om en gutt som redd for mørke, og så, så kommer mørke som en liksom, hyggelig person, og så skal så mørke skal vise denne gutten hvor viktig mørke Så tar han med denne gutten rundt, og viser, se alt det fine som skjer I mørke. Det hvile, og det stillhet, og hvor viktig det. Og noen ganger hvis man opplever mørke I livet, så det litt samme som med ørken. Ikke prøv liksom å fortest mulig skru på lyset. Hvor lyset? Nei, men bare, ok, nå det mørkt. Gud, hva vil du der? Hva vil du? Hvor du nå? Det en som sa at hvis du liksom kjenner at du begynner å bli mørkt I livet, ikke løp mot vest. Ikke løp etter lyset. Nei, gå mot øst, inn I mørket. Så vil du se solen komme. Men når man I ørken, eller I trøbbel, eller I mørket, og livet krevende, så kan man kjenne på en sånn tørst. Ah, jeg tørster. Jeg lengter. Og man vil ikke være der, og man lengter ut. Så spør man seg, hvor utveien, utgangen? Og når man I den posisjonen av at noe ikke helt som det skal være, så vi utrolig attraktive kunder. Da vi helt enormt attraktive kunder. Og det det markedsførerne, det gapet der, mellom hvordan vi har det og hvordan vi skulle ønske vi hadde det, det det gapet som markedsførerne selger løsningen på. Om du bare kjøper denne her, om du bare begynner med dette, om du bare gjør dette, om du bare får dette, så vil dette gapet mellom den tørsten du har og realitetene, vil det bli lukket. Alle og mange har lyst til å selge deg løsningen på gapet mellom virkeligheten og idealene. Og en av de viktigste kristne disiplinene I møte med virkeligheten det man kan kalle skjelningen. Skjelningen. Vurderingen. Og I åndelig veiledning, denne praksisen som jeg anbefaler for alle, man går til en åndelig veileder, så det en av de viktigste øvelsene I åndelig veiledning, det å skjelne. Dette her, hva det? Denne mulige løsningen ut av tørsten, ut av ørken, det en fristelse? Eller det en mulighet? Det en invitasjon? Det djevelen som sier, kom hit. Her er en løsning. Eller det Gud som sier, kom. Fordi de to kan se ganske like ut. Fordi djevelen kan jo ikke skape noe selv. Han har ikke skapt noe som helst. Djevelen kan bare bruke det som skapt av Gud, det som godt. Ja, men brød, lag noe brød. Her, dette her godt. Drikk litt mer. Eller bruk litt mer penger. Altså, det bare gode ting. Og det godt I den riktige settingen og I den riktige situasjonen. Men det ikke så lett å vite, det djevelen som sier, her løsningen, kom. Eller det Gud som sier, inviterer oss? Det en fristelse, eller det en mulighet til invitasjon? Og det å skille på det, I en ørken situasjon. Ok, Gud, nå jeg her, I denne ørken. Og jeg må finne en vei ut. Og når du liksom får et signal, her en vei ut, noe som står, her en vei ut, kom hit. Så må du liksom vite, ok, det Gud, eller det ikke Gud? Og I ørken så kan tørsten ofte gi seg uttrykk I form av ensomhet. Å være ensomhet, eller ligne på ensomhet. Og noen av dere har kanskje lest en tekst som jeg skrev denne uka her om dette temaet. Fordi det noen tegn I tiden som tyder på at at mange har den erfaringen av tørst, av lengsel, av ensomhet. Og det var en politiker, Simen Velle, Fremskrittspartiets ungdom, som hadde et utspill som var sikkert litt tabloid, og så beklaget han det, men så fikk han uansett satt debatten og kom I fokus, og dyktig politisk gjort. Men det allikevel et viktig tema. Jeg skal ikke kunne diskutere liksom, de underliggende, eller de store tingene han tok opp. Men han tok for seg blant annet dette her med dating-apper. Hvordan han mener at for mange så det en lang opplevelse av ørken. Får ikke kontakt. Hvis det noen få som får kontakt med mange, og så det mange som ikke får kontakt med noen. Og det ikke bare liksom en mening han har, det viser statistikken også I verden, at det et økende problem. Så kan vi kristne si, hadde det ikke vært en mulighet at hvis alle bare fant en og holdt sammen med den ene, hadde det vært en mulig løsning? Jeg vet ikke. Parentes, slutt. Det ikke så lett det heller, for all del. Men allikevel. Forekomsten av dating-apper, som bra, som kan være bra, men som allikevel sier noe om, og hans utspill sier noe om, denne ensomheten som mange kjenner på. Og så det også, på den andre siden, på stadig flere busskur, og på reklamer, og på nettsider, på, enten på VG eller NRK, så det reklame fra kondomeriet og nytelse.no, litt avhengig av aldersgruppa, så får vi sikkert litt ulike annonser, for ulike onaniverktøy. Det ikke et ord som brukes ofte I gudstjenesten her, men de selger det. Kjøp dette. Det ligner veldig. Det gir deg nytelse. Og så har du dette paradokset mellom datingappene, og disse onaniverktøyene som sier noe om vår tids ensomhet og tørst. Det finnes en løsning. Det finnes en løsning. Og så sveiper man, og så onanerer man, og så har man fortsatt følelsen av ensomhet. Og det jo en del som sier I dag også at mange unge mennesker, debutalderen, seksuelle debutalderen går opp, og unge mennesker har mindre sex I dag, verdensvits på en måte, enn det de hadde før. Og da det sikkert noen av dere som sånn, ja, men så flott da venter de sikkert ekteskap. Nei, de bare ikke I posisjon til å ha kontakt med et annet menneske. Fordi de ser på skjerm. Og jeg snakket med lærere I Oslo som sier at en del ungdomsskoleelever nå, spesielt de som var I korona gjennom en viss periode, de vet ikke hvordan de skal forholde seg til hverandres kropper. Hvordan skal jeg ta på en annen kropp? Hvordan skal jeg være I berøring med en annen kropp? Og da mister man så mye viktig kunnskap og så mye viktig erfaring, og noen kobler også den økende graden av ubehag med egen kropp og sitt eget kjønn, kobler også opp, for det statistikk som viser også det noen sammenhenger der, med at hvis du aldri I kontakt med noen andre sin kropp, holder på en kropp, at noen blir tatt på din kropp, så det, ja, da det noen viktige ting som mangler. Så disse to forekomstene, det sier oss noe om at det finnes en stor tørst, og et stort behov og en stor lengsel I vår tid. Og denne opplevelsen av ensomhet knytter an til en helt grunnleggende erfaring. Vi skal se fra skapelsesberetningen, dette mennesket som Gud skaper, og som går rundt alene I 1. Mosebok kapittel 2, og så sier mennesket, så sier Gud, det ikke godt for mennesket å være alene. Jeg vil lage en hjelper av samme slag. Så skaper først Gud dyrene, og mennesket ser, det her det ingen for meg. Men så skaper Gud et menneske til, og så står det at da de mann og kvinne. Så står det at derfor skal mannen forlate sin far og sin mor, og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Begge var nakne, både mannen og kvinnen, og de skammet seg ikke for hverandre. Så det en slags form for radikal nakenhet. De står foran den andre. Ikke liksom en sånn der rask nakenhet som man har mye av I dag. Eller ikke mye av, tydeligvis. Men man står foran den andre helt naken. På alle nivå. På alle former for nakenhet. Og så sier man, her jeg. Med min nakenhet og min sårbarhet og mine tabber og mine frykter og min synd. Og alt jeg så står man foran et annet menneske, så sier man, vil du ha meg? Så sier det andre mennesket, ja, jeg velger deg. Og denne sårbarheten som de har, så var det en som skrev til meg at de hadde ikke så mange valg da. Men allikevel, Det løfter opp et bilde av hvordan det kan være. Men her tvisten. Vi kan tro at de to som blir ett, vi kan se på de og tenke, åh, sånn det, sånn vil jeg at det skal være. Vi kan tro at det løser problemet vårt med ensomheten. At vi i ørken, og så tenker vi, hvis jeg bare finner en, som jeg kan være helt naken for, radikalt naken, ja, da vil det løse seg. Da vil jeg ikke lenger kjenne på denne tørsten, denne ensomheten. Men da sier Pave Johannes Paul i kroppens teologi at dette ene menneske som ble skapt først, som gikk rundt og kjente seg ensom, det en opprinnelig ensomhet som finns i alle mennesker, og som en helt, helt fundamental, viktig del av det å være menneske, det at du ensom. Og det denne ensomheten som markedsførerne og djevelen også utnytter sig av. Men den ikke et problem først og fremst, men den en gave. Den en gave fra Gud, den ensomheten. Hæ? Og som jeg sier til konfirmanter når jeg har undervisning, fordi du kommer alltid til å kjenne på en form for ensomhet. Hele livet ditt. Det ikke et problem, men det en gave. Hvordan da? Jo, fordi hvis du ikke hadde kjent på det, så kunne du bare leve for deg selv, med deg selv, alene. Men fordi du har denne lengselen, denne ensomheten, følelsen, så vil du bli dratt videre, ut i fellesskap med de andre, den andre, og også med Gud. Seksualiteten vår, som vi har fått av Gud, denne ensomheten, eller veldig tett koblet til denne ensomheten. Den drar oss ut i fellesskap. Lengsel etter fellesskap og etter Gud. Og det trenger ikke å være koblet med hvor mange ligger du med, om denne seksualiteten i funksjon. Du kan ligge med mange og ikke være nær noen, og du kan ikke ligge med noen og være nær. Ikke sant? Det trenger ikke å være sammenheng direkte. Veldig mye av vår seksualitet, gitt det jeg allerede fortalt i sted om disse appene og disse verktøyene, innadvendt og selvsentrert. Det handler om meg og min og mitt, i stedet for det den egentlig skulle være, den ensomheten som skulle dras ut i fellesskap. Nå skal vi lese noen sitater, kompliserte, lange sitater av en katolsk prest som skriver om dette. Hør nå. Seksualitet inni oss for å hjelpe oss og lokke oss tilbake til Gud. Bringe oss inn i livsfellesskap med hverandre og la oss ta del i Guds skapende handlinger. Hvis det sant, og det det, da gitt seksualitetens opprinnelse og mening, setter ikke sex oss opp mot det som hellig og rent. Det en guddommelig energi. Å håndtere denne illen inni oss en livslang kamp. Som Gabriel Marcel kanskje ville sagt, dette et mysterium å leve, ikke et problem å løse. En guddommelig energi også om denne ensomheten, denne illen, denne lengselen inni oss. Så sier han videre. Ved kjernen av den menneskelige erfaringen, ved hjertets sentrum, det lengsel. Vi ikke tilfredse mennesker som av og til føler oss ensomme, rolige mennesker som av og til opplever rastløshet, eller personer som lever i vanlig intimitet, og periodevis har kampen med fremmedgjøring og opplevelse av at noe mangler. Det motsatte sannere. Vi ensomme mennesker som av og til opplever oppfyllelse, rastløse sjeler som av og til føler seg rolige, og verkende hjerter som har korte øyeblikk av helhet. Lengsel og trang så nært kjernen av det menneskelige at noen teologer definerer ensomhet som menneskesjelen. Det vil si, menneskesjelen ikke noe som blir ensomt. Det ensomhet. Altså, du har ikke et hull i hjertet. Nei, men det et hull der. Det deg, liksom. Så sier han, sjelen ikke noe som, ja, sjelen ikke noe som har en tomhet av ensomhet inni seg. Det en tomhet av ensomhet. En Grand Canyon uten bunn, en hule av lengsel, skapt av Gud. Hulen ikke noe i sjelen, den sjelen. Sjelen ikke noe som har en kapasitet for Gud, den en kapasitet for Gud. Nå begynte noen av dere å tenke på hva har vi til middag i dag, og sånn. Mens andre av dere liksom, ja, her var det noe. Men det betyr at uansett hvor mye du kjøper, hvor mye lønnsforhøyelse du får, hvor bra det går med bedriften din, hvor lykkelig, happy ekteskap du har, hvor mye du klarer, hvor mye du får til, så vil du alltid kjenne på denne ensomheten. Denne følelsen av, det litt ørken. Kunne det ikke vært bedre? og gå på alltid jage. Og gå på den ene falske forhåpningen og løsningen etter den andre for å løse noe som egentlig et helt grunnleggende problem som alltid kommer til å være der og som der som en gave. Men om du erkjenner det og forsoner deg med at ja, men det en opprinnelig ensomhet som alltid vil være der, så kan også den enslige bli mer tilfreds og ikke ensom enn den tilsynelatende lykkelige gifte. Eller de som får mange på liggelista si, men som ikke erkjenner at denne ensomheten en del av grunntilstanden. Det trenger ikke å være sammenheng, som sagt. Så det viktig å presisere at det finnes mye ensomhet som ikke god. Det finnes perioder hvor du trenger å snakke med noen. Igjen skjelningen. Hva denne ensomheten her liksom den naturlige, gode grunntilstanden i mennesket, og hva den ensomheten som ikke god? Ikke sant? Ja. Men kanskje ikke du trenger det hvis en psykolog heller. Men jeg snakket om en sånn, eller jeg leste en artikel av en Simon Brinkmann som sa, kanskje du bare trenger å gjøre noe. At bli med, ta et frivillig verv. Engasjer deg, så kanskje det vil også være en hjelp for mange. Altså at det kanskje det vi psykologer bør si til stadig flere. Gjør noe. Engasjer deg i noe. Se hva som skjer. Men nå vil dere som her, som ikke tenker om dere selv som kristne, kanskje forvente at jeg kommer med en løsning. Bli kristen, så ordner dette seg. Det løser problemet. Kom til Jesus, så går dette over. Og kanskje noen av dere som kristne tenker, men det løsningen, kom til Jesus, så ordner dette seg. Men sannheten at det ikke sant. Det ikke helt sant. Men hvordan skal vi da forholde oss til dette sitatet her av Jesus? Jesus svarte, jeg livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste, det vi sier ved nattverden. Hvordan skal vi forholde oss til det? Eller dette kjente sitatet av Augustin, du har skapt oss til deg, Gud, og vårt hjerte urolig, inntil det finner hvile hos deg. Ikke det sant? Ja, jeg tror at det sant, men jeg tror at det realistisk sett ikke mulig i dette livet. Så når Jesus sier, kom til meg, så skal du aldri mer tørste. Ja, jeg tror det, og samtidig så tror jeg at vi aldri kommer til å erfare det helt, fordi at den opprinnelige ensomheten vil alltid være der, og vi trenger den for at vi skal dras ut til fellesskapet, og for at vi skal dras ut til å søke Gud og se hans ansikt. Hvem du, Gud? Og hvis vi kan løse det, ja, men da vi ferdige, da. Den opprinnelige ensomheten vil aldri heller bli borte på det åndelige området. Så pass deg for alle som lover en ultimat åndelig løsning. Forkledd som du må bare, om du bare faster mer, om du bare ber mer, om du bare mer i stillhet, om du bare drar oftere på retreat, om du drar på en superkarismatisk konferanse med en profet fra USA. Hvis du bare. Men det en løgn. Og det vil føre til et evig åndelig jag etter å få denne tilfredsstillelsen, denne ensomheten dekket, som egentlig har gitt deg som en gave. Det betyr ikke at ikke det ikke godt å faste, be, dra på superkarismatisk konferanse eller retreat eller whatever. Altså, det jo veldig bra. Ikke sant? Fordi ensomheten skal jo dra oss til å gjøre de tingene som gode. Men hvis du tenker, hvis noen lover, liksom, hvis du bare gjør dette her, så halleluja, da ordner det seg for deg. Vet du hva? Varseltrekant. Skjelningen. Da jeg snart ferdig. Den opprinnelige ensomheten skal dra oss mot Gud og hverandre. Og ja, jeg tror på Jesus når han sier, kom til meg. Jeg tror ikke det noen som kan møte deg på en så dyp og grunnleggende måte som Gud. Ingen ektefelle, ikke noe ligg, ikke noe jobb, ikke noe eufori, ikke noe rekord i noe idrettsarrangement, ingenting. Kan møte deg på en så dyp måte, kan møte din lengsel som Gud. Og hvis du søker mening, glede, nærhet, altså søk Gud, først og fremst. Og så lenge vi i denne verden, så tror jeg aldri ensomheten vil bli borte, fordi den gitt oss som en gave. Den ikke et problem, men du har fått den av Gud. Så I denne fastetiden, fram mot påske, kjenn etter, ok, hvilke tørst det jeg har I livet mitt? Hva det jeg savner? Hva det jeg lengter etter? Og så skal du skjelne, hva det er godt? Og hva de gode løsningene på det? Og hva de dårlige løsningene på det? Hva fristelsene I det? Og hva invitasjonen fra Gud? Søk Gud. Søk å få se han. Gjør hva du kan for å få se han. Men ikke gå på løgn om at hvis du bare gjør dette, så fikser det seg. Søk fellesskap. Søk den andre, men ikke gå på løgn at hvis du bare får til en relasjon til, eller en litt lykkeligere et eller annet, så vil det løse seg. Nei, den opprinnelige ensomheten der alltid, uansett.